δύο κατεχοχής τις τελευταίες, θα ενθυμίσε ότι μιλήσαμε εξαιτίας της συναντήσεως του Κυρίου μας με εκείνον τον καλόν Νικόδημον. Και από εκεί ξέφτισε ούτως ή πει μία συζήτηση και μία διδασκαλία η οποία είναι αναγκαία ενίοτε να βγαίνει στην επιφάνεια, γιατί πολλοί από εμάς δεν διαβάζουν το Ευαγγέλιο και δεν γνωρίζουν τι μας περιμένει. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη διδασκαλία μεταξύ Κυρίου μας και Νικοδήμου μάθαμε ότι ο άνθρωπος αναγεννάται διήδατος και πνεύματος και είναι ανάγκη να διατηρήσει την αναγέννησή του. Μία οποιαδήποτε ζωή του ανθρώπου φυσική από τη μητέρα του και τον πατέρα του δεν τον παρουσιάζει στη Βασιλεία των Ουρανών. Χρειάζεται ο άνθρωπος να γεννηθεί και εξήδατος και πνεύματος, όχι από πατέρα και μητέρα μόνο. Και μας είπε ότι ο σαρκικός άνθρωπος είναι σάρκ, εδώ ο πνευματικός είναι πνεύμα. Αυτή η αναγέννηση γίνεται εν τη εκκλησία του Χριστού και διατηρείται με τα μυστήρια. Αυτό που αναγεννά το μυστήριο τον άνθρωπο και από σαρκικών τον κάνει πνευματικών είναι το βάπτισμα. Αυτό δε που διατηρεί των αναγεννημένων άνθρωπων είναι η Θεία Κοινωνία. Είναι μια απάντηση μάλιστα σε πολλούς χριστιανούς οι οποίοι θρησκεύουν με τον τρόπο τους. Εκκλησιάζονται και δεν κοινωνούν. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να διατηρήσουν σωστά την αναγέννησή τους εφόσον δεν κοινωνούν. Όπως η μητέρα καθιστά το παιδί επικίνδυνο όταν το γέννησε μα δεν το τρέφει, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος ο οποίος αναγεννήθη εκ της κολυμβήθρας πνευματικής αυτής μητρός μα δεν τρέφεται, είτε από πρόληψη, είτε διότι αν θέλει να αμαρτάνει ακόμη, είτε από άγνοια, είτε από εμπόδιο, δεν ξέρω από ποιο λόγο. Πάντως, όπως είπα και επαναλαμβάνω πάντοτε, από την πλευρά του Χριστού μας εξεπήρυσαν δύο μυστήρια, αίμα και είδωρο, η ακοινωνία και το βάπτισμα. Είναι απαραίτητα λοιπόν και στενώς συνδεδεμένα αυτά. Και ας φροντίσουμε μη μας πλανά ο Σατανάς ότι μπορούμε κατά κάποιον άλλον τρόπο να σωθούμε. Η Θεία Κοινωνία να πυκνωθεί. Αν ήταν μία να γίνει δύο, αν ήταν δύο να γίνουν πέντε, αν ήταν πέντε να γίνουν δέκα, αν ήταν δέκα να γίνουν εκατό, διακόσιες κάθε μέρα ή δυνατόν. Τότε μόνον ο άνθρωπος θα περιμένει σωτηρία. Διαφορετικά να μην περιμένει σωτηρία. Διότι το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό που καθαρίζει μας από πάση αμαρτία. Εν αντιθέσει με όλα τα αίματα που λερώνουν, το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό που καθαρίζει μας από πάση αμαρτία. Αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο σωτηρίας το θέμα της Θείας Κοινωνίας. Εν πάση περιπτώσει, στο δεύτερο μέρος, αν ενθυμίστε, ήρθαμε σε ένα σημείο εκεί συγκεκριμένα που λέγει ότι ο πιστεύων ήρθε ο Χριστός στον κόσμο ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ού γαραπέστελον ο Θεός τον αιώνα αυτού εις τον κόσμο ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Και εδώ είναι δυο πράγματα τα οποία επίσης διαφεύγουν. Και τα επαναλαμβάνω, είναι εκείνο το οποίο ζητούν πολλοί, εκδίκηση. Ο Θεός δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο. Κατά συνέπεια, μη ζητάς εκδίκηση. Και επίσης δεν ήρθε να σώσει τον κόσμο, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Διότι αν ήρθε το να σώσει γενικά τον κόσμο, παρότι ήρθε να σώσει τον κόσμο, δεν το λέει όμως. Λέγει ότι ουκίλσον λέγει, δεν ήρθε να κρίνω τον κόσμο, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Δηλαδή αυτός έγινε το σωτήριο μέσο, αλλά θα πρέπει να θελήσει και ο άνθρωπος. Να θελήσει και ο άνθρωπος για να σωθεί. Εάν δεν θελήσει ο άνθρωπος, δεν θα μπορέσει να σωθεί. Και είναι εκείνο που πάντοτε λέμε, ιδού ήσαν εις την θύραν και κρού. Εάν τις ακούσει και ανοίξει, τις ελέγξουμε εις αυτόν. Ακούσει και δεν ανοίξει ή δεν ακούσει και δεν ανοίξει, δεν εισέρχεται ο Χριστός σε αυτόν. Δηλαδή θέλει απαραίτητο το θέλω του ανθρώπου. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι, παρότι θρησκεύουμε μαζί, εν τούτης δεν ταξιδεύουμε μαζί. Δεν είμαστε δηλαδή στο ίδιο ύψος. Διότι ο ένας θέλει λιγότερο από τον άλλον. Ο ένας προσπαθεί λιγότερο από τον άλλον. Και εκεί ο Θεός δίνει του καθενός κατά αναλογία. Δηλαδή εφαρμόζεται εκείνο που λέγομεν η δοξολογία. Γέννητο Κύριε το ελαιός του έθιμα, καθάφερην πίσαμεν επί θέση. Όσο δηλαδή ετοιμάσαμε, όσο συγχωρήσαμε, όσο ταπεινωθήκαμε, όσο εργαστήκαμε και καθαρίσαμε το δοχείο, τόσο να μας δώσει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι απλώς θρησκεύουν με τον τρόπο του. Θρησκεύω, μα δεν νηστεύω. Θρησκεύω, μα δεν κάνω παιδιά. Θρησκεύω, μα δεν πάω στην εκκλησία. Θρησκεύω, μα δεν εξομολογούμε. Θρησκεύω, μα δεν κοινωνώ. Αυτός είναι ένας τρόπος που ξεγελέται ο άνθρωπος από τον Σατανά και νομίζει ότι κάτι κάνει. Όσον ο άνθρωπος, αν θέλει να αγωνιστεί, θα έχει μεγάλη πρόοδο στο χριστιανισμό. Γι' αυτό είπε ότι η βασιλεία των ουρανών διάζεται και οι διαστές αρπάσεις είναι αυτοί. Διάζεται η βασιλεία των ουρανών. Ο Παύλος λέγει ταυτοχρόνως ότι θα φτάσουμε μέχρι αίματος να αντισταθούμε στον Σατανά. Εμείς δεν αντιστάμεθα, ενδίδομεν, παρελθόμεθα. Ό,τι μας υποδείξει, ό,τι μας σερβίρει, ό,τι μας προβάλλει, το βάλουμε και αυτό μέσα. Και στο σπίτι, και στη ζωή, και στο μάτι, και το χέρι, και τα πάντα. Κατά συνέπεια, δυσκολεύουμε τη χάρη. Ήρθε, λέγει λοιπόν, ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού, να τον χρησιμοποιήσει ο κόσμος σαν διδάσκαλο, σαν δύναμη, σαν χάρη για να σωθεί. Εάν δεν τον χρησιμοποιήσει, δεν θα σωθεί. Αν θέλετε απλούστερα, είναι ένα φάρμακο σωτήριο ο Χριστός, αλλά θα το φάρμακο. Εάν όμως παρθεί ακριβώς όπως λέγει η συνταγή. Το να πάρει ένας άνθρωπος ένα φάρμακο, κάθε στιγμή θα πρέπει να το παίρνει καθημερινό για να διατηρήσει τη ζωή του. Και το πάρει εφάπαξ αυτός και την άλλη μέρα δεν το πάρει, δεν θα έχει έτσι. Εάν πρέπει να το παίρνει λίγο-λίγο, όπως λέει ο γιατρός, και αυτός το πάρει μια, το γυρίσει κάτω, δεν θα έχει τα αποτελέσματα. Εάν θα του έχει πει να το πάρει με γεμάτο το στομάχι και αυτός το πάρει το πρωινό με γυμνό, το στομάχι άδειο, θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε εμάς τους χριστιανούς. Το Χριστό τον παίρνουμε όπως είναι ο καθένας εξυπηρετείται. Όχι όπως αυτός προσφέρεται, αλλά όπως του καθενός του ταιριάζει, όπως τον βολεύει. Α, βρεθήκαμε σε σπίτι σήμερα και έχει φαγωγό Τετάρτη, θα φάμε. Ας το Χριστό την άλλη μέρα. Δεν χάθηκε ο κόσμος, μην παρεξηγηθούμε. Ας το Χριστό. Α, ήρθε ξένος. Πρέπει να μαγειρέψουμε κάτι σήμερα. Βγάλει το Χριστό απ' έξω, γιατί έχουμε ξένους σήμερα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο Χριστός να μπαινοβγαίνει για το χατήρι το δικό μας. Κατά συνέπεια, μόνοι μας δεν επιτρέπουμε να γίνει η σωτηρία μέσα μας. Πολλές φορές ομιλώ για το θέμα αυτό της πράξεως. Δηλαδή, θα το δείξει και στον Χριστό και στον κόσμο και στον εαυτό σου και στον εαυτό μου θα το δείξω, εάν πράττω αυτά που λέγει ο Χριστός. Έπειξα το θέμα του φαγητού, παραδείγματι. Δεν ξέρω αν είναι μεταξύ μας ένας αδελφός, ο οποίος δεν θέλει να καταλάβει ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να νηστεύει κατ' εξοχήν Τετάρτη και Παρασκευή και τα 40. Στην πατρολογία υπάρχει του Αγίου Παχωμίου το 2 μέσα ένα περιστατικό το εξής. Κηδεύανε κάποιον και πίσω από το φέρετρο επήγαιναν δύο άγγελοι. Τους είδε ο Παχώμιος
Και ερώτησε το Θεό, τι είναι αυτό? Οι δύο άγγελοι που πηγαίνουν. Και ποια ήταν η απάντηση? Ο ένας άγγελος είναι της Τετάρτης και ο άλλος της Παρασκευής. Είναι οι δύο άγγελοι της νηστείας. Και διότι αυτός ο άνθρωπος κρατούσε την Τετάρτη και την Παρασκευή, οι άγγελοι τον συνοδεύουν και εις τον τάφο του. Χθες έλαβα μία επιστολή από τη Λακωνία, από έναν που μου γράφει δύο θαύματα. Ένα του το έκαμε ο Χριστός τα Χριστούγεννα, τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, που τον είχανε για θάνατο οι γιατροί και εγκαταλελειμμένον, και ένα άλλο του το έκαμε ο Άγιος Νεκτάριος. Όταν τον επεσκέφθη τη νύχτα της γεννηθεώς του ο Χριστός, η πρώτη λέξη που του είπε ήταν η εξής: γιατί δεν ψεύεις Τετάρτη και Παρασκευή από το κρέας και το ψάρι, και γιατί δεν ψεύεις τις τεσσαρακοστές? Θα σε κάμω καλά, αλλά θα νηστεύεις. Διαφορετικά θα τιμωρηθείς. Δεν τα φτιάξε ο Θεός όλα αυτά τα αγαθά να τα μεταλαμβάνουμε? Και εν τούτη του δίδει εντολή, γιατί δεν νηστεύεις, γιατί δεν ξεχωρίζεις τις δύο μέρες αυτές. Λες, Χριστούλη μου, 12 παρά 10 απόψε γεννιέσαι. Αυτοί με έχουνε για θάνατο. Τι θα με σώσει? Θα σε σώσω εγώ, αλλά έχω δώσει εντολές εγώ να τις πραγματοποιήσω. Όταν δεν τις πραγματοποιείς, δεν πρέπει να με καλείς. Τώρα, τι άγνοια του καταλόγησε του ανθρώπου και πώς ο Χριστός μας ενήργησε, δεν είναι δική μου δουλειά. Δική μου δουλειά είναι απλώς να σας το μεταφέρω. Και όποιος θέλει, έχω στοιχεία να αλληλογραφήσει μαζί του. Δεν είναι λοιπόν αρκετό να θέλει ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο, αλλά θα πρέπει και ο άνθρωπος να θέλει να σωθεί. Χριστός, κατά διαφόρους τρόπους, χτυπά την πόρτα του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος δεν θελήσει να ανοίξει και όλα τα θεωρεί συμπτωματικά και κατατύχει και ξερογωτεί κλπ, τότε είναι φυσικό να μην έχει καμιά επίδραση ο Χριστός επάνω του. Οι παπικοί έχουν μία εικόνα την οποία υιοθετούν και οι Προτεστάντες, και εμείς οι Ορθόδοξοι την έχουμε πάρει από αυτούς. Είναι η εικόνα αυτή που παρουσιάζει τον Χριστό και χτυπάει σε μια πόρτα απ' έξω. Η εικόνα αυτή είναι εμπνευσμένη από το γάμα κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στίχος 20, εκεί που λέγει ότι «Ιδού έτσικα επί την θύραν και κρούω». Εάν τη ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει, εισελεύθομαι εις αυτό. Η θύρα αυτή είναι η καρδιά του κάθε ανθρώπου. Είναι η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Δεν έχει από έξω πόμολο να ανοίξει, το έχει από μέσα το πόμολο. Αν θέλει ανοίγει ο άνθρωπος το Χριστό. Πολλοί δεν του ανοίγουν. Δεν τον θέλουν να τον ακούσουν. Δεν θέλουν τη συμβουλή του. Ούτε αυτού, ούτε της Παναγίας Μητέρας του. Ούτε των Αγίων. Δεν τον θέλουν συμβουλή. Διότι τους ελέγχει. Όπως η κόρη δεν θέλει τη μητέρα που τη λέει μη το ένα και μη το άλλο και είναι ο υπαρής ένας εχθρός της. Όπως ο γιος δεν θέλει τον πατέρα, τον βλέπει σαν εχθρόν, διότι του αντιστρατεύεται στη σάρκα του, στο εγώ του, στις ατασταλίες του και τον έχει εχθρό. Έτσι γενικά ο άνθρωπος δεν θέλει τον Χριστό, διότι το ελέγχει την παράνομό του ζωή. Δεν του συγχωρεί τα σαρκικά, τα κοσμικά, τα συμφροντορικά, τα σατανικά αμαρτήματα. Γι' αυτό ακριβώς δεν τον θέλει και του λέει κάθισε. Αυτός όμως έχει την υπομονή να χτυπάει έτσι. Άλλοι δεν το προσέχουν, τα περάνε ορισμένα περιστατικά στη ζωή τους, συμπτώσεις. Έχουν μπλέξει τόσο με τις δουλειές τους, τις κοσμικές και τις σαρκικές, και έχουν πιστεύσει τόσο ότι ήρθαν για να ζήσουν και δεν ήρθαν για να πεθάνουν, που δεν ακούουν τίποτα. Όλα τα έχουν δικαιολογημένα. Και θυμούμε που διάβαζα κάπου την περιέργεια ενός μικρού. Τον είχε πάρει ο πατέρας του από το χέρι και πήγαιναν στην αγορά. Και πέρασαν από ένα μέρος που υπήρχαν εικόνες. Μεταξύ των εικόνων υπήρχε και μία εικόνα μεγάλη του Κυρίου μας που χτυπούσε σε μια πόρτα απ' έξω. Ερώτησε ο μικρός, ποιος είναι αυτός? δεν ήξερε ο πατέρας να του πει ότι είναι ο Χριστός. Εν πάση περιπτώσει, κάποιος λέει, χτυπάει μια πόρτα. Πήγανε, κάμαν τη δουλειά τους, έπειτα από μισή ώρα, ξέρω εγώ τι κλπ. Ξαναανέβαιναν από το ίδιο δρομάκι. Ο μικρός ξαναέριξε το βλέμμα του εκεί που είχαν περάσει. Και τα λέει, παπά, λέει, ακόμη δεν ήξερε, λέει, αυτού. Είπε ο μικρός. Και απήντησε ο παπά και είπε, θα έχουν δουλειά μέσα. Θα είναι στην κουζίνα, δεν ξέρω πού θα είναι και δεν ακούνε που του χτυπάει απέναντι. Και προχώρησαν στον δρόμο. Αν το πάρει κανείς αυτό να το βάλει έτσι, εκεί που πρέπει δηλαδή, και να δώσει τη σωστή απάντηση, πολλοί από εμάς είμαστε μέσα στην κουζίνα ή στο κρεβάτι ή στον πεζαχτά ή σε ξέρω πού, στη μοδίστρα ή στο καθρέφτη μπροστά και κοιτάμε τις γραμμές μας και δεν τον ακούμε τον Χριστό που χτυπάει απέναντι. Με διάφορα περιστατικά να του ανοίξουμε, να τον ρωτήσουμε γιατί έγινε άνθρωπος, γιατί έχετε το αίμα του, γιατί ήρθαμε εδώ εμείς και για πού προοριζόμεθα. Γι' αυτό ακριβώς πολλοί άνθρωποι δεν τον θέλουν. Και κάθεται ο Χριστός εκεί στο ανεμόβροχο. Και κάθεται ο Χριστός απ' έξω στο λιοπύρι. Εκεί τον τοποθετούμε εμείς σήμερα. Για δεν εκβιάζει κανέναν. Το αυτεξούσιον του ανθρώπου είναι δυνατότερο και από το Θεό σήμερα. Αδιαφόρος αν αύριο όταν πέσει η αυλαία θα τον τοποθετήσει εκεί που πρέπει. Η δικαιοσύνη του. Σήμερα όμως είναι δυνατός ο άνθρωπος και τον βλασφημεί το Θεό και την Παναγία του βλασφημεί και τους Αγίους του βλασφημεί και τον αρνείται και τα πάντα και διότι τον τρέφει και ήλιο του δίδει και αέρα τα μπάνια θα πάει και τα πάντα του τα κάνει γιατί είναι αγαθός ο Θεός και δεν νικάται από την κακία του ανθρώπου. Ποιος ήταν δίκαιος όταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο? Πείτε μου ένα. Για το Αβραάμ ξέρουμε. Όλοι είμεθα εν αμαρτία. Συνέκρινε τους πάντας εις απίθιαν ή να τους πάντας ελεήσει, λέγει ο Παύλος. Δεν υπήρχε άνθρωπος αναμάρτητος. Και τούτης τα μέρια σε όλα. Και από σπλάχνα ηχθυρμών κινούμενος ήρθε εις τον κόσμο. Και θυσιάστη ως επάστο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Πηγαίνετε, εάν θέλετε ποτέ, σε μία εκκλησία που έχει αγιογραφηθεί ορθοδόξο και πηγαίνετε στην πρόθεση, εκεί που κάνει την πρόθεση ο ιερεύς το πρωί, εκεί που είναι η Βηθλεέμ, θα δείτε το μέσα μέρος έχει την άκρα ταπείνωση, το Χριστό που λέγεται άκρα ταπείνωση. Και θα δείτε το Χριστό όπως είναι σκελετωμένο, τα σπλάχνα του εδώ να είναι πεταχτά έξω. Και ορισμένοι αδιάβαστοι δεν γνωρίζουν τι διδάσκει η Βυζαντινή αγιογραφία δι' αυτού, παρεξηγούν τον αγιογράφο, τι τον έβγαλε την κοιλιά του έξω. Είναι τα σπλάχνα των ικτυρμών προς τον άνθρωπο αυτά. Και θέλει να τα δαχτυλοδεικτήσει ο αγιογράφος. Αυτό είναι. Όπως αλλού που το κρατάει η Παναγία μας στο χέρι και είναι μεγάλο το κεφάλι του. Ήταν ένα μεγάλο κεφάλι που το έκανε. Μα δεν είναι σαν το δικό μου και σαν το δικό στο κεφάλι αυτού. Αυτό θέλει να διδάξει. Παρότι είναι μικρό, είναι μεγάλο κεφάλι γιατί ο Θεός είναι η ιστοφία. Αυτό θέλει να διδάξει. Αυτά λοιπόν τα σπλάχνα των ηχθυρμών, αυτό που έκανε ο Θεός για μας, δεν το έκανε για τη δικαιοσύνη μόνο, γιατί υπήρχε κανένας καθαρός, υπήρχε κανένας που έκανε δικαιοσύνη στον κόσμο. Βρώμα και δυσοδεία υπήρχε. Δεν υπήρχε πιο φαυλότης, όπως και σήμερα φτάνουμε περίπου στα χρόνια, τα ίδια που ήρθε ο Χριστός. Η διαφθορά η σημερινή, και αυτή η οποία καλπάζοντας προχωρεί, φτάνει στα χρόνια τα οποία ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Κατά τον Άγιο Νικόδημον, περιήρθε άγγελος και εφώνευσε όλους τους αρσενοκίτας το βράδυ εκείνο που εγεννήθη ο Χριστός. Πράγμα το οποίο σήμερα έχει θεοποιηθεί και είναι η μόνη αμαρτία κατά την οποία ο άγγελος φύλαξ αποστρέφει τα βλέμματά του. Το βλέλιγμα αυτό της ερημότητας σήμερα έχει θεοποιηθεί μεταξύ θηλυκών και αρσενικών, όχι μόνο αρσενικών. Είμαστε σε μια τέτοια εποχή. Τέτοια εποχή ήταν και τότε. Και εν τούτης, τα μέρια σε όλα η αγάπη του και ήρθε. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα. Ούτως η αγάπη στον Θεό στον κόσμο. Πόσο τον αγάπη. ώστε τον μονογενή αυτού ιών έδωσε. Και όταν ήρθε, όπως λέει ο Παύλος, δεν υπήρχε δικαιοσύνη στον κόσμο. Και τούτης ήρθε. Αλλά ο άνθρωπος καλείται και πάλι, όπως ο Αδάμ είχε κληθεί, αν ήθελε να εφαρμόσει την εντολή να θεωθεί μία ημέρα, να αξιωθεί να φάγει και εκ του δέντρου τη ζωή που υπήρχε στο κέντρο του παραδείσου, εάν ήθελε να υπακούσει, δηλαδή στην απλή αυτήν εντολή, γιατί μία εντολή του έδωσε. Δεν του έδωσε 999, μία εντολή του έδωσε. 999 ναι του είπε, και ένα όχι. Και αυτός πήγε με το όχι. Το ίδιο συμβαίνει και εμάς σήμερα. Η χάρη η οποία μας δίνεται το βαπτίσμα του. Τα όπλα τα οποία μας δίνονται το βαπτίσμα του. Ο αραβόν ο οποίος μας δίνεται το βαπτίσμα του. Όλα αυτά τα πράγματα μας δίνουν δύναμη να μπορούμε να τα πράξουμε ό,τι πρέπει για να σωθούμε. Και εμείς δεν τα πράττουμε. Όταν σφραγίζει τα πόδια μας, τα χέρια μας, τα αυτιά μας, τα μάτια μας με το μύρο, την ώρα του βαπτίσματός μας, τι ευχές μας δίνει. Του πατσίν επιόφεων και σκορπίων και επιπάσης δυνάμεως του εχθρού. Του δίδω δύναμη. Γι' αυτό ο άνθρωπος τα πάντα μπορεί με το Χριστό. Εκείνος που δεν τα μπορεί, δεν έχει το Χριστό. Και για να μην τον έχει το Χριστό, δεν πράττει ό,τι λέγει ο Χριστός και δεν τον θέλει το Χριστό. Γιατί πολλοί άνθρωποι λέγουν, μη μου το λες, δεν θέλει να το ακούσει. Έχει μία περίπτωση σοβαρά, δεν θέλει να τη συζητήσει. Είναι σαν τους ανθρώπους που είναι άρρωστοι, αλλά δεν θέλουν να πάνε στο γιατρό να ακούσουν την αρρώστια τους. Και πεθαίνουν εξαιτίας ότι μένουν ακριβά, μακριά έξω της θεραπείας. Δεν είναι πολύ κουτό και σατανικό ο άνθρωπος που δεν θέλει να ακούσει την αρρώστια του. Γιατί δεν θέλει να την ακούσει και το αποτέλεσμα είναι να χαθεί ο άνθρωπος. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να ακούσει την αρρώστια της ψυχής του και δεν θέλει να μιλήσει τέτα τέτα με τον Χριστό. Πόσο ο άνθρωπος πρέπει να έχει παρηγορία. Οτιδήποτε και αν έχει κάνει, ο Χριστός θα έχει τακτοποιήσει. Είχα πάει κάπου σήμερα σε ένα προσκύνημα και ήκουσα έναν επίσκοπο ο οποίος ομιλούσε. Και αν θυμούμε ένα ωραίο επιχείρημα που έφερε να παρηγορήσει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πέσει στην αμαρτία. Λέει, σας φέρνω δύο πρόσωπα μπροστά. Έναν άστοτον ιό και μία οσία Μαρία Αιγυπτία, διεφθαρμένη γυναίκα. Ο μεν άστοτος ιός, ο πιο φαύλος νέος, η δε οσία Μαρία η Αιγυπτία, η πιο διεφθαρμένη γυναίκα. Εν τούτης όμως, από τη στιγμή που είπανε, τα μπλέξαμε, ήμαρτον, τα πράγματα άλλαξαν. Η γυναίκα αυτή έγινε Αγία και ο άστοτος απεκατεστάθη και εισήλθε και στο μόσχο των σπιθών εκάθισε. Είναι παρηγορητικά αυτά τα λόγια για μας. Δεν μπορούμε να πούμε εγώ είμαι αμαρτωλός. Δεν παίζει κανένα ρόλο αν είσαι αμαρτωλός. Ποιος είναι ο αναμάρτητος. Ένας είναι ο αναμάρτητος. Το θέμα είναι θέλεις να σταματήσεις να είσαι αμαρτωλός. Αυτό είναι το θέμα. Και πολλοί δεν θέλουν να σταματήσουν να είναι αμαρτωλοί. Προβάλλουν αμέσως το σατανικό επιχείρημα, δεν μπορώ να γίνω καλός. Μα ούτε αυτό ερωτάστε, εάν μπορείς. Αν μπορούσες μόνος σου να γίνεις καλός, δεν υπήρχε λόγος ο Χριστός να έρθει στον κόσμο. Ο Χριστός δεν ρωτάει τον άνθρωπο, σας ρωτάει τον άνθρωπο, θέλεις να σε κάνω εγώ καλό, να σου κόψω εγώ αυτό που δεν μπορεί να το κόψεις εσύ. Εδώ είναι αδελφός μαζί μας απόψε, ο οποίος εκάπνιζε. Δεν μπορούσε να το κόψει το τσιγάρο. Και εντούτοις όμως, όταν πήγε και έβαλε μετάνοια στο Τίμιο Σταυρό, την άλλη μέρα το σιχάσε το τσιγάρο. Άλλος αδελφός ο οποίος ταξιδεύει, δεν μπορούσε να κόψει το τσιγάρο. Χρόνια, θα πάω μαζί με αυτού. Όταν πήγε και έβαλε μετάνοια στον προφήτη Ηλία, το κόψε το τσιγάρο. Ένας ιερεύς ο οποίος πέθανε ο καημένος, θυμίζει, τον πάτησε ένα αυτοκίνητο έξω εκεί σημάδι το. Ρε Δημητρό, όταν σ' ακούω μου και στην καρδιά, ξέρεις ότι έχω γεννηθεί μέσα στον καπνό. Πώς θέλω να το κόψω το. Λέω, δεν ξέρω, στον Αγιάννη τον πρόδρομο του λέω, είστε λειτουργός. Αυτός έχει μεγάλο μαχαίρι. Παρακάλεσέ τον να το κόψω. Και όταν πήγε εκδρομή στο Μέγα Στήλαιο στα Καλάβρετα και βρέθηκε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας, μία από τις τρεις εικόνες του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, είπε κόψω μου. Και τα πέταξε από τη Δαμαρία κάτω τα πακέτα. Και το κόψε το τσιγάρο. Όταν κατέβηκε ο διπλανός του παπάς, εκάπνιζε. Και του λέει, Παπαγιώργη, με πνίγει. Γιατί, Παπαφώτη, δεν καπνίζεις εσύ. Το σιχάσεις. Δεν θέλω. είχε παρακαλέσει η Παναγία μέσα δευτερόλεπτα. Ζήτησε λοιπόν εσύ, ζήτησα εγώ τη δύναμη αυτή και είπα οτιδήποτε και αν γίνει, οτιδήποτε και αν ταπεινωθώ, δώσε μου τη δύναμη να πράξω. Και ο Χριστός δεν το έκανε. Γι' αυτό θα είμαι θα αναπολόγητη εκείνη την ημέρα. Γι' αυτό και όταν είπε τον επικίνδυο του Ιερουσαλήμ, αυτό είπε, όπως διαβάζουμε στο 23ο κεφάλαιο. Όσοι όρνησαν ουσία υπό τα στέρυγα θέλησαν να σας συνάξω και ούκοι θελήσατε. Όχι δεν μπορέσατε, δεν θελήσατε. Τι δεν είδαν οι Εβραίοι. Τι δεν είδανε, τι θαύματα δεν είδανε. Και όλα τα απέδωσαν στο διάβολο. Εδώ άρχοντι του Βεζεβούλη γάλει τα δαιμόνια αυτά. Δαιμόνιον έχεις του, του Χριστού, ο άνθρωπος. Καταλάβατε. Δεν θέλει ο άνθρωπος το Χριστό. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα θέλει, αυτό το υπόλοιπο. Δεν ήρθε να σώσει, αλλά να σωθεί. Ο θέλω να σωθεί. Αυτό είναι το θέμα. Μεγάλη δύναμη στη θέλω του ανθρώπου. Το ίδιο είπε και στους Εβραίους που διαβάζουμε στο ε 39 του Ιωάννου. Ερευνάτε τα γραφά, εσείς λέει διαβάζετε τα γραφά, ότι δοκείται εν αυτή ζωή αιώνιον έχει. Ότι μέσα εκεί λέει είναι αιώνιο ζωή. Δεν είναι μέσα εκεί, δεν είναι τα γραφά. Τα αυτών που μιλούν οι γραφές είναι η ζωή. Και αυτή η σύν, αυτή η γραφή, η σύν, εμαρτυρούσε περί εμού, λέγει. Και δε θέλετε, ρε, ελσύν πρόσμε σε μένα, είναι ζωή αιώνιον έχει. Εγώ είμαι αιώνιο ζωή. Δεν είναι οι γραφές. Οι γραφές οδηγούν σε μένα που είμαι η ζωή. Αλλά δεν θέλετε να πείτε πρόσμε. Γι' αυτό δεν έχετε αιώνιο ζωή. Δεν θέλετε. Και ού θέλετε, ελσύν πρόσμε, είναι ζωή αιώνιον έχετε. Μάλιστα. Δεν θέλει λοιπόν ο άνθρωπος. Δεν τον θέλει το Χριστό. Του μυρίζει το λιβάνι του. Δεν θέλει την εικόνα. Δεν θέλει κάτι να του υπενθυμίζει. Δεν θέλει τον κλήρο σήμερα. Γιατί υπενθυμίζει του είναι καρφί στο μάτι. Γι' αυτό φροντίζει να τον γλύψει. Τον κουρέψει το διάβολο. Τον κάνει. Τον βγάλει από τη μέση. Για να μην είναι έλεγχος. Δεν τον θέλει. Αντί να τον δει για έναν άνθρωπο τον κληρικό που είναι μεταξύ αυτού και του Θεού. Διότι αυτή είναι η θέση του κλήρου. Ο αφετών ημάς, λέγει εσάς, τους κληρικούς λέει ο Χριστός, εμέ αφετεί. Και ο αφετών εμέ, αφετεί τον αποστήλαντά με. Αυτό να τα άκουγαν οι εφοβείτε, να τα άκουγαν οι Γάλλοι Προτεστάντες. Όποιος αφετεί εσάς, αφετεί και εμένα. Διότι αν πιστεύει σε μένα, θα πιστεύει και σε εσάς που εγώ σας απέστειλα. Και όποιος αφετεί εμέ, αφετεί τον αποστήλαντά με. Κλείνονται έξω και από το ότι πιστεύουν στον Ιεχωβά. Διότι ο Ιεχωβά έστειλε τον Χριστόν. Όσον απορρίπτει τον Χριστόν, απορρίπτει τον Θεόν. Όσον απορρίπτει τον κλήρο, απορρίπτει τον Χριστόν. Και πέφτει ολόκληρος αυτή η τριάς που σώζει τον άνθρωπο. Διότι ουδείς δύναται να πάει στον Πατέρα, η μύδια του Χριστού. Και ουδείς δύναται να πάει στον Χριστό, η μύδια του κλήρου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος θεληματικά τα αποβάλλει αυτά για να μην τον ελέγχουν, να μην του υπενθυμίζουν, το σωστό, το τίμιο, το ηθικό, τότε έχει διαστροφή. Είναι εκείνος ο οποίος δεν θέλει. Ο Χριστός ήρθε ως σωτήριον σκηνή, όπως σας είπα στο περασμένο αυτό, που το έριξε η ανέμη του Θεού κάτω και είπε πιαστείτε για να σωθείτε και οι άνθρωποι δεν θέλουν. Λέγεται δε, είναι πολύ επίκαιρος αυτά που συζητούμε αυτή την ώρα, ότι κάποτε ένα πήγε να μαζέψει αυγά. Αυγά δε από πουλιά τα οποία ήσαν στα βράχα. Εκατέβαινε από το επάνω μέρος με σκηνή κρεμαστός ο καθένας και έπαιρνε από τις φωλιές εδώ μέσα τα αυγά. Ήταν όμως μία φωλιά που πηγαίνανε πολλά πουλιά τα οποία ήταν μέσα σε ένα κύλωμα. Σε ένα κύλωμα μέσα. Εκεί φοβόσατε, δεν επήγαιναν. Δε από πουλιά τα οποία ήσαν στα βράχα. Εκατέβαινε από το επάνω μέρος με σκηνή κρεμαστός ο καθένας και έπαιρνε από τις φωλιές εδώ μέσα τα αυγά. Ήταν όμως μία φωλιά που πηγαίνανε πολλά πουλιά τα οποία ήταν μέσα σε ένα κύλωμα. Σε ένα κύλωμα μέσα. Εκεί φοβόσατε, δεν επήγαιναν. Ένας όμως σκέφτηκε να κατέβει μέχρι εκεί. Και κατέβει, εκατέβει, εκατέβει κάτω και κουνίζει, πάτησε κατά αυτή την έννοια, μέχρι που βρήκε τον τρόπο και πήδησε μέσα στη φωλιά και μάζεψε αρκετά. Όταν μπήκε όμως μέσα στη φωλιά, του φύγε το σκηνί που είχε δέσει στη μέση του. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι δύσκολο θέση βρέθηκε. Και το σκηνί κουνιότανε ακόμη, αλλά σιγά σιγά η παλμή αυτή που έκανε μικρενάν, και θα έρθει το σκηνί σε μια στιγμή να σταθεί βέβαια ίσο κάτω, αλλά μακριά από αυτόν που δεν το έφτανε. Όσο κουνιότανε μπορούσε να πηδήσει να το πιάσει. Και πράγματι σε μια στιγμή πήδησε, το πιάσε και εσώσει. Διαφορετικά θα τον τρώγαν τα πουλιά εκεί που πήγε για να φάει τα αυγά του. Αυτό το σκηνί είναι ο Χριστός, ο οποίος κάνει αυτό. Κουνιέται δηλαδή μπροστά μας. Αν ο άνθρωπος θελήσει, όσο κουνιέται αυτό το σκηνί, να πιαστεί, θα σωθεί. Αν θα έρθουν τα πράγματα να έρθει ίσο το σκηνί, να πάψει να κουνιέται. Και πάβει να κουνιέται όταν ο άνθρωπος εγκαταληφθεί από την χάρη, διότι εγκατέλειψε την χάρη, ή όταν αποθάνει, τότε εισμάτην το σωτήριο αυτό σκηνί. Δεν πρέπει να παίζει ο άνθρωπος με εκείνα που δεν παίζονται. Με όλα μπορεί να παίξει, τα χρηματιστήρια μπορεί να παίξει, τα προπόθεια, τα λαχεία, στις αγορές και στις τέχνες, τα εμπόρια κλπ. Με τη ζωή την αιώνιο να μην παίζει. Διότι είναι τα μόνα πράγματα αυτά τα οποία δεν παίζονται. Και όλα τα άλλα αν τα χάσει ο άνθρωπος, υπάρχει εκδοχή να ξανά τα αποκτήσει. Και την υγεία ακόμη αν τη χάσει, υπάρχει εκδοχή να ξανά την αποκτήσει. Αν τον Χριστόν χάσει, αλίμονό του. Απέτυχε, καλύτερα να μην ήρθε εις τον κόσμο αυτόν. Προσέξτε το λοιπόν αυτό το πράγμα. Μη επιρρύπτεται εις τον Χριστόν, μη επιρρύπτεται εις την Εκκλησία, εις τον κλήρον, εις τους κυβερνήτας, εις την σύνοδον, ή ξέρω εγώ στον σατανά ακόμη. Μη επιρρύπτεται ευθύνη. Στον εαυτόν μας την ευθύνη. Ούτε το σατανά να μην κατηγορείται και του επιρρύπτεται ευθύνη ότι αυτό στέει. Εγώ φταίω. Ο σατανάς φωτιά βάζει. Τα φρύγανα τα μαζεύουμε εμείς. Όταν εμείς δεν θέλουμε, όταν εγώ είμαι αχυρώνα, θα βάλει φωτιά ο σατανάς. Όταν εγώ με θάλασσα όμως, δεν μπορεί να βάλει φωτιά ο σατανάς. Από μένα λοιπόν εξαρτάται τι θα είμαι, ώστε για να γίνω υποστήριον σατανά. Σατανάς δεν με εκβιάζει, μου πιπιλίζει το νου, έχει το δικαίωμα να μου ρίξει σκέψεις, να με προτρέψει, να μου κάνει το ζωγράφο μέσα στο νου μου, έστω και στην έρημο αν είμαι ακόμη, δεν έχει όμως το δικαίωμα να μου επιβάλλει. Το χέρι της Εύας δεν το πιάσε ο σατανάς για να το βάλει στο δέντρο να κόψει. Απλώς της υπέδειξε, και αυτή αντί να έχει το νου της στην εντολή του κτίστου, γύρισε στο κτίσμα και από εκεί και κάτω είχε το λύθημά της και τα αποτελέσματα τα οποία γνωρίζετε κι εσείς, να σταυρώσει και ένα Θεό ακόμη με το λύθημά της αυτό. Αν ο σατανάς μόνο δυναμικά έκοβε, της άνοιγε το στόμα και το έβαζε μέσα και την επίεζε, τότε δεν θα είχε ο Θεός καμιά θέση να την τιμωρήσει και να την κρίνει. Διότι όμως εν πλήρη ελευθερία το έκανε, γι' αυτό ακριβώς ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος. Δεν προτρέπει στον άνθρωπο ο Θεός την αμαρτία, ούτε τον δυσκολεύει από την αμαρτία. Δυναμικά του υποδεικνύει, ανάβει κόκκινο φανάρι, έχει τη συνείδηση, έχει την τροπή, κοκκινίζει ο άνθρωπος κλπ. Αλλά όταν φύγει τελείως ο Χριστός από μέσα και μπει ο διάβολος, κοκκινίζει ο άλλος που βλέπει τον αμαρτάνοντα και όχι ο αμαρτάνος. Εκεί φτάνουν τα πράγματα. Ο άνθρωπος λοιπόν θα πρέπει να ελέγχει τον εαυτόν του και να θεωρεί ένοχον τον εαυτόν του της κατάντιας του. Όχι να βρίσκει, να κατηγορεί άλλους και να μεταβιβάζει την ευθύνη, πράγμα που έκαναν οι πρωτόπλαστοι. Ο ένας τον άλλον, ο άλλος τον άλλον και οι τρεις στο Θεό. Και οι δύο στο Θεό. Όχι. Αυτό, πλατύτερα δηλαδή, είναι το πνεύμα αυτόν που είπαμε εν κατακλείδη στην περασμένη μας ομιλία, δηλαδή ότι δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Να γνωρίζει ο άνθρωπος ότι υπάρχει φάρμακο ανάργυρο, χωρίς χρήματα, χωρίς να πουλήσει την κατσίκα του, χωρίς να σωστεί έξω, χωρίς ραχμή, τίποτα. Φάρμακο ανάργυρο και θετικό, που του θεραπεύει την ψυχή του και την αξιοποιεί για την αιωνιότητα. Σήμερα υπάρχουν ασθένειες, όπως ξέρετε, που οσαδήποτε και αν χαλάσει ο άνθρωπος, δεν θεραπεύεται. Και εν τούτης ο άνθρωπος δεν παρετήθηκε. Βέβαιος όμως θα αποθάνει, φτάνει να βγει και στον δρόμο ακόμη, να πέσει ενδόξως δήθεν, ότι δεν παρετήθη. Εγώ θα αγωνιστώ, θα πάω στο εξωτερικό, θα φτωχύνω, θα επαιτήσω κλπ. Και μην γίνω καλά. Εδώ είναι χωρίς να χαλάσει δεκάρα και ότι θα γίνεις καλά 100%. Και δεν το παίρνει το φάρμακο αυτό ο άνθρωπος που λέγεται Χριστός. Θα υπήρχαν τρελάτικα σήμερα αν οι άνθρωποι πιστεύαν στον Χριστό? Θα σε ρωτώ. Θα υπήρχαν φυλακές σήμερα αν οι άνθρωποι πιστεύαν στον Χριστό και χρησιμοποιούσαν τον Χριστό? Δεν θα υπήρχαν. Θα καταναλύσκονται τόσα ναρκωτικά για να κοιμηθεί ο άνθρωπος χάσα τον ύπνο τους οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να κοιμηθούν, το καταλαβαίνετε. Δαιμονισμένοι οι ανθρωπότης, το ξέρετε. Και χριστιανοί ακόμη παίρνουν ναρκωτικά να κοιμηθούν. Επιτρέπεται? Δεν επιτρέπεται. Πώς να σου το πω, δεν ταιριάζουν αυτά τα πράγματα. Ο χριστιανισμός τα έχει λελειμμένα αυτά. Αλλά δεν υπάρχει ο Χριστός. Όπως προσφέρεται για τον άνθρωπο. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτά που έχουμε. Θα είχαμε εγκλήματα, θα είχαμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα τα είχαμε. Διότι όμως ο Χριστός δεν χρησιμοποιείται. Το φάρμακο αυτό το αιώνιο, το θετικό, δεν χρησιμοποιείται. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά που υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, το 18ο εδάφιο του ιδίου κεφαλαίου συνεχίζει να λέγει το εξής. Ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται. Στον Υιόν του Θεού που έστειλε για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτόν. Δι' αυτού. Ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται. Ο δε πιστεύων, ο μη πιστεύων, ήδη και κριτέ. Όταν λέγει δεν κρίνεται, δεν εννοεί δεν θα έρθει στην κρίση, δεν κατακρίνεται. Ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται, δεν κατακρίνεται. Θα έρθει και αυτό στην κρίση. Όλοι θα έρθουν στην κρίση. Και οι μάρτυρες, και οι δίκαιοι, και οι άγιοι, και οι πάντες. Όπως το λέγει επιγραμματικότατα ο Παύλος, στο τελευταίο μέρος του 11ου κεφαλαίου προς Εβραίους, εκεί που ομιλεί τι είναι τρόπο κατεγονίστησαν οι άνθρωποι και τι είναι τρόπο υγείασαν και αμαρτύρησαν. Όμως λέγει, ούκε κομίσαντο της Επαγγελίας. Δεν πήραν, λέει, το βραβείο όμως. Κρήτον τι προβλεψαμένου ή να μη χωρίσει μόν τελειωθώ. Ο Θεός λέγει, έχει μέσα στο σχέδιό του μια μέρα μεγάλη τάξη, κατά την οποία όλους και της παλαιάς και της καινής θα τους στεφανώσει. Κρήτον τι προβλεψαμένου ή να μη χωρίσει μόν τελειωθώ. Θα μας περιμένουν όλοι αυτοί που κατεγονίστησαν εν αιγύης δέρμασης, στις σπηλιές, με τα πριόνια, στις φωτιές κλπ. Θα περιμένουν και εμάς, ώστε σε μια μέρα μεγάλη που έχει τάξει ο Θεός θα γίνει η δικαιοσύνη και η κρίση. Δεν θα έρθουν για να κατακριθούν. Όσοι πιστεύουν θα κριθούν, αλλά δεν θα κατακριθούν. Ου κρίνεται, ου κατακρίνεται δηλαδή. Αυτή είναι η ιδέα. Ο δε μη πιστεύουν ήδη και κρίνεται. Είναι ήδη δεδικασμένο, προκαταβολικό. Ότι μη πεπίστευκεν εις το όνομα του μονογενού Υιού του Θεού. Όχι στον Ιεχωβά, στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Ο Κύριος μας είναι μονογενής στο Πατρί και μονογενής στο Μητρί. Είναι πρωτότοκος στο Πατρί και πρωτότοκος στη Μητρί. ο Κύριος μας.
Αυτοί λοιπόν οι οποίοι επίστευσαν δεν πρόκειται να κατακριθούν. Αυτοί οι οποίοι δεν επίστευσαν ήδη και κριτέ, είναι ήδη και κρυμμένοι.
Ο δε Θείος Χρυσόστομος φέρνει ένα παράδειγμα και λέει: ένας εφώνευσε, το δικαστήριο δεν τον εδίκασε. Αυτός είναι ένοχος όμως του φόνου ενώπιον της Κρίσεως. Αυτό του το κάνει ο άνθρωπος. Πολλοί άνθρωποι λέγουν: εγώ μυρμήγκι δεν έχω πατήσει. Όχι φόνο να κάνω, μα εφόσον έχει εκτελέσει την ψυχή σου και την έστειλε στο διάβολο και την κόλασε από τα τώρα, υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα από αυτό? Δεν υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα. Το πρώτο που εξαρτάται από σένα και από μένα, για το οποίο καλούμε να δώσω λόγο, δεν είναι η ζωή των άλλων. Είναι η ζωή της ψυχής της δικής μου, που θα τη στείλω. Πόσο λοιπόν εγώ την αίσθητα προτριώβηματων και την πυροβολώ με θανάσιμα αμαρτήματα, με απιστία, με βλασφημία, με χίλια δυο άλλα πράγματα, δεν είμαι εγκληματίας? Πόσο δεν θέλω να ακούω περ του Θεού ή θα τον αγαπώ με τον τρόπο μου, όχι όπως αυτός θέλει? Δεν είμαι εγκληματίας. Ακούτε των ανθρώπων που λένε σκότωσαν και δεν έκλεψαν? Ποια είναι η μεγαλύτερα αμαρτία, αγαπητοί? Ποια είναι η μεγαλύτερα αμαρτία? Είναι ο φόνος? Είναι η κλοπή? Είναι η μοιχεία? Είναι η πορνεία? Τι είναι? Η παράβαση είναι της πρώτης και μεγάλης εντολής. Η πρώτη και μεγάλη αμαρτία. Ποια είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή? Αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της διανοίας σου. Αυτή εσύ η πρώτη και μεγάλη εντολή. Ορίστε. Η παράβαση λοιπόν της πρώτης και μεγάλης εντολής είναι η πρώτη και μεγάλη αμαρτία. Δεν λέω ότι ο φόνος είναι η μεγάλη αμαρτία. Ο φόνος θεραπεύεται αν υπάρχει αγάπη προς τον Θεό. Εάν δεν υπάρχει αγάπη προς τον Θεό, ας μην έχεις φωνεύσει. Ήδη έχεις αυτοκτονήσει. Το να φωνεύσω 100 ανθρώπους, έχω περιθώριο να σωθώ. Το να φωνεύσω την ψυχή μου, δεν έχω περιθώριο να σωθώ. Είναι αυτοκτονία. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν τον δέχεται καθόλου μέσα να μπει. Ούτε στο νεκροταφείο, ούτε να του δώσει τις ευχές να τον στείλει. Έκλεισε. Αυτό λοιπόν δεν το βλέπει ο άλλος. Και πολλοί από εμάς χριστιανούς, ούτε στον εαυτό μας επάνω γενόμενον, ούτε στους γύρους μας. Γι' αυτό και βλέπετε τα παιδιά μας, τα βλέπουμε ως αντικείμενα. Τα βλέπουμε να τα μορφώσουμε, να τα προσέξουμε, να τους κάνουμε εμβόλια, να τα προλάβουμε, να το πάμε για αέρα, να το βγάλουμε κάπου κλπ. Στα ψυχή δεν το βλέπουμε και κουβαλάμε ένα κινητό νεκροταφείο. Πώς το έχουμε εκτελέσει στην ψυχή και είναι νεκρό στην ψυχή, τι κάνουμε? Το όνομα έχει ότι ζει και νεκρόει. Γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι υπάρχουν και ζωντανοί νεκροί? Και όταν σε ρωτήσουν τι κάνετε σπίτι, λες καλά. Τι καλοσύνη έχετε? Έχετε υγεία και πορνεύετε? Ο γιος έχει χωρίσει την άλλη? Κόρη σου έχει χωρίσει το αντρό, έχει πάρει τον πατέρα των παιδιών του Σαλινής? Ο σύζυγος ό,τι ώρα θέλετε και εσείς ό,τι ώρα θέλετε έρχεστε? Τι καλοσύνη έχετε? Περί υγείας στο θέμα σωματικής ή περί υγείας πνευματικής? Θα έπρεπε να υπάρχουν μεσίστιες σημαίες κρεμασμένες όπου δεν υπάρχει πνευματική υγεία, όπου υγεία έχουν γίνει εκτελέσεις πνευματικές. Γιατί υπάρχουν σπίτια που είναι νεκρά από απόψεως. Έχουν την φυσική υγεία που έχουν και τα ζώα, που έχουν τα πτηνά, τα ερπετά, οι υξείς κλπ. Αλλά την πνευματική υγεία δεν έχουν, για την οποία ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και η οποία είναι εκείνη τον άνθρωπο τον αξιοποιεί και για πρόσερον και για αιώνιον. Διότι ο θάνατος, όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν είναι τέρμα, αλλά αρχή μια άλλη ζωή, στην οποία σου και σε τέλος. Και ο άνθρωπος πρέπει για αυτή τη ζωή να εργάζεται. Γι' αυτό, εάν δεν πιστεύει στον κόσμο αυτόν, όχι με τον τρόπο του, όχι σε μια ανωτέρα δύναμη, σε ένα ανωτερό όνει, στον Ιεχωβά κλπ. Στον Υιόν του Θεού, τον Χριστό, τον Εσταυρωμένο, τον Ναζαρινό. Σε αυτόν θα πιστέψει. Αν δεν πιστέψει σε αυτόν και στην εκκλησία του, σωτηρία δεν έχει. Όλα τα είδη της πίστης που φτιάχνουν οι άνθρωποι έχουν μόνο κόλαση. παράδεισο δεν έχουν. Παράδεισος είναι του Ιησού. Εδώσιμη εξουσία εν ουρανό και επί γη. Αυτός κρατάει τα κλειδιά. Πάρε τα κλειδιά, Πέτρε, και αργεί για λογαριασμό μου. Τα κλειδιά Σαββίσου, λέει στην Αποκάλυψη, τα κρατάει αυτός. Θα πάω όπου αυτός δώσει εντολή. Και στην κόλαση, αν θέλω να πάω, δεν θα πάω εκεί που θέλω εγώ στην κόλαση. Θα πάω εκεί που θα με στείλει αυτός. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία έχω. Ο αθάνατος βασιλεύς. Ναι. Τα λοιπόν τα λόγια δεν είναι απλά. Είναι αιώνια λόγια. Είναι λόγια που τον άνθρωπο πρέπει να τον συνέχουν. Για να μην τον αφήνουν να κοιμηθεί εξαιτίας ελέγχου για να τον επιστρέψουν. Το λέγει ο πιστεύων εις αυτόν στον Χριστόν ούκρινεται. Δεν θα κατακριθεί αυτός. Ο δε μη πιστεύων ήδη κέκρυται. Είναι κεκριμένο. Απέτυχε. Κατά την κρίση μόνο θα ειδεί με πόσο απέτυχε. Πλησιάστε τα παιδιά αυτές τις μέρες τα οποία επροβιβάστησαν ή τα οποία δεν επροβιβάστησαν. Προβιβάστη Γιώργο, ναι. Με πόσο το πήρε? Δεν το πήρα ακόμη. Ξέρω όμως ότι προβιβάστη. Προβιβάστη Νίκο, όχι, έμεινα. Πολύ πίσω έμεινε. Δεν ξέρω πόσες μονάδες μου λείπουν. Ξέρει όμως ο ένας ότι απέτυχε και τον βλέπει κατσούφι και λοιπά και ντρέπεται και αποφεύγει να μην δεχτεί την ερώτηση αυτή αν προβιβάστη. Βλέπει και τον άλλο χαρούμενο και παίζει έξω και λοιπά. Προβιβάστη. Δεν ξέρει όμως με τι. Όταν δοθούν τα ενδεικτικά, τότε θα ξέρει με πόσο προβιβάστη και όταν κοιταχτούν τα χαρτιά με πόσες μονάδες απέτυχε ο άλλος. Αυτό τούτο θα γίνει κατά την κρίση. Και εκείνοι οι οποίοι δικαιώθησαν και επέτυχαν και την ημέρα θα δουν τι βαθμό επιτυχίας πήραν και εκείνοι που απέτυχαν σε τι τάρταρα θα πάνε. Εκείνη την ημέρα. Κολλάζονται οι μεν, απολαμβάνουν οι δε, αλλά δεν κολλάζονται όσο θα κολλάζονται μετά την κρίση, ούτε απολαμβάνουν σήμερα όσο θα απολαύσουν μετά την κρίση. Αυτά είναι τα στοιχεία αυτών των δύο εδαφείων εδώ. Ο πιστεύων εις αυτόν ούτε έκριτε, ο δε μη πιστεύων ήδη κέκριτε. Γιατί είναι δεδικασμένος ότι μη πεπίστευκε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Όχι δεν πίστευσε στο Θεό ή δεν πίστευσε στην Παναγία ή δεν πίστευσε στους Αγίους. Στον Υιόν του Θεού. Γιατί αν πιστεύεις στον Υιόν του Θεού θα πιστεύεις σε αυτόν που το απέστειλε. Θα πιστεύεις στην Παναγία μητέρα του. Θα πιστεύεις στα σφάγια του μάρτυρας που έχουν το αίμα του για το αίμα και για το όνομα αυτού του Χριστού. Άμα δεν πιστεύεις στον Χριστό που είναι η βάση, η κινητήριο δύναμη, η αφετηρία, δεν θα πιστεύεις όλα τα άλλα. Ή θα τα πιστεύεις με τον τρόπο σου, που τότε δεν είναι πίστης Πνεύματος Αγίου, αλλά είναι πίστης ανθρωπίνη που έχει μόνο κόλαση, όπως είπα και όχι παράδεισο. Αυτή δε εσύ η κρίση, ότι το φως ενήλυσε εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αυτό που σας έλεγα γρηγορότερα. Δεν θέλουν να ακούσουν για παρθενία. Δεν θέλουν να ακούσουν για εγκράτεια. Δεν θέλουν να ακούσουν για αγνότητα οι άνθρωποι. Δεν θέλουν να ακούσουν για τιμιότητα οι άνθρωποι. Δεν θέλουν να ακούσουν για αρετά αυτά στα οποία έχουν οι πνευματικοί άνθρωποι και οι άγγελοι ακόμη. Δεν θέλουν να τις ακούσουν. Ήρθε το φως στον κόσμο. Όταν έρθει φως, ξεσκεπάζονται όλα τα φαύλα της νυχτός. Και γνωρίζετε ότι όλα τα φαύλα γίνονται στο κρυφό, μυστικά, χωρίς φως, χωρίς δεύτερο μάτι ή αυτή, στα κρυφά, όλα τα φαύλα, όλες οι αδικίες, όλες οι πονηρίες, γίνονται στα κρυφά. Ο Χριστός έρχεται και ρίχνει φως και όταν ρίξει φως δεν μπορεί να σταθεί το ψέμα για τη μία, η διαφθορά. Δεν μπορεί να σταθεί. Είναι σαν τις κατσαρίδες. Όταν πάει η νοικοκυρά και ανοίξει το φως, βλέπει τις κατσαρίδες και τρέχουν. Το φως δεν μπορούν να σταθούν. Το σκοτάδι απελάμβαναν. Έκαναν τους σουλάτους των. Όταν άνοιξε όμως το φως, κρύφτηκαν αμέσως. Έτσι το Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο Χριστός. Έρχεται και ελέγχει τον άνθρωπο και του υπενθυμίζει το σωστό δρόμο. Και ο άνθρωπος δεν τον θέλει. Δεν θέλει να τον ακούσει το Χριστό, όπως σας είπα γρηγορότερα. διότι του ελέγχει την παράνομη ζωή. Από τη στιγμή ο άνθρωπος που θα αρχίσει να αμαρτάνει, αραιώνει από την Εκκλησία, αραιώνει από το πνευματικό, αραιώνει από την Θεία Κοινωνία και ψάχνει να βρει δικαιολογίες για να καλύψει τις βρωμιές. Αλλά όλα αυτά είναι τεχνητά του σατανά σύννεφα που καλύπτουν άχρη κοινό. Έπειτα τραβάει και ξεσκεπάζει. Θα έχετε ακούσει τον σατανά που λέγει ότι όταν τον άνθρωπο τον βάλει, λέει, και αμαρτήσει, τον σκεπάζει, λέει, με ένα σεντόνι. Αλλά έπειτα, λέει, βάζει μια σφυρίχτρα και σφυρίζει και τον ξεσκεπάζει από το σεντόνι και τον αποκαλύπτει. Πείτε μου, ποια αμαρτία έμεινε και καλυμμένη και δεν απεκαλύφθη? Πείτε μου. Και δεν εξευτελίστη ο άνθρωπος εκεί που δεν ήθελε να εξευτελιστεί. Αλλά το Θεό δεν τον φοβάται. Είναι αθεόφοβος. Γι' αυτόν δεν είναι πανταχού παρόν ο Θεός. Πως τον κατορθώνει την κομπίνα και τη σκεπάζει και τη φυλάτει από τον εισαγγελέα και από τα μάτια της συζύγου, του συζύγου, του κόσμου κλπ. Γι' αυτόν δεν είναι. Αλλά πόσοι, πείτε μου, έμειναν και καλυμμένοι? Του σκέπασε, του σκέπασε, του σκέπασε, του στάισε ξυλοκέρατα, εδέχτησαν τη γλυκύτητα, την ιδίτητα, την προσωρινή, έπειτα έφτισαν, του τράβηξε σε ντόνι και του απεκάλυψε και άλλαξαν γειτονιά, και άλλαξαν πολιτεία, και άλλαξαν σύνορα. Και πήγαν στο ΟΤΕ και έχουν εγκόγνητο το τηλεφωνό του, να χαθούν από προσώπου ανθρώπων. Ο Θεός είναι αθόφοβοι. Δεν του ενδιαφέρει αν του βλέπει ο Θεός και αν τους κρίνει, δεν πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα. Αλλά φοβούνται τον κόσμο. Αυτά τα θηρία τα μεγάλα, τα οποία έβαζαν τον κόσμο στο χέρι, σήμερα φοβούνται τον κόσμο. Γιατί φοβάσαι τον κόσμο? Γιατί ντρέπεσαι τον κόσμο? Γιατί τον λογαριάζει τον κόσμο? Να θηρεί ο κόσμο. Γιατί λοιπόν τον προσέχει? Και τούτη. Αυτά είναι αυτά που λέγει εδώ. Ο Χριστός λέει: ήρθε φως στον κόσμο. Το πρώτο φως που ρίχνει και φωτίζει ο Θεός είναι οι δύο πρώτες εντολές. Το αυξάνεσαι και πληθύνεσαι, το πρώτο, και τη ζωή που του έδωσε ο Θεός. Διότι αυτά είναι δύο τάλαντα, όπως έχουμε μιλήσει και έχουμε γράψει περί ταλάντων, τα οποία τα φωτίζει. Τη ζωή που έχει την από μένα. Και ο προορισμός σου είναι αυξάνεσαι και πληθύνεσαι στον κόσμο, κατά τον τρόπο το δικό μου. Το πρώτο φως είναι ο προορισμός του ανθρώπου στην γη. Δεν ήρθε ο κόσμος στην γη ούτε να κλέβει, ούτε να αρπάζει, ούτε να χωρίζει αντρόγια, ούτε να γίνεται άτιμος. Όχι, δεν ήρθε για αυτόν τον λόγο στον κόσμο. Θα δώσει λόγο στον Θεό μια ημέρα. Και ο Χριστός, το πρώτο φως που ήρθε είναι σε αυτό. Διότι όμως ο άνθρωπος αμαρτάνει, του φωτίζει άλλο εδάφιο. Και του λέει: ο πιστεύων σε με, μη απόλυτε, έχει ζωή αιώνιον. Διότι εσύ δεν μπορείς για τον Α ή Β λόγο να σταθείς όρθιος. Εγώ όμως θα σε βαστίξω. Ήρθα σωτήριον φάρμακο για σένα, ώστε στις πτώσεις σου να ανίστασαι, να κρατιέσαι από μένα. Αυτό είναι το φως. Όταν ο Χριστός πει, συγγνώμη, όταν ο άνθρωπος πει: Χριστέ μου, φώτισέ μου το σκότος, μην ακούτε γνώσεις. Όταν υπάρχει πνευματικό σκότος, η γνώση είναι μαχαίρι δίκοπο. Μεγαλύτερο εγκληματία δεν θα φτιάξει από αυτόν ο οποίος γνωρίζει πολλά, μα δεν έχει Χριστόν να του φωτίζει. Πού θα τάξει, ποιος δίνει την επιστήμη και ποιος ο προορισμός αυτών των γνώσεων? Είναι μαχαίρι δίκοπο για τον ίδιο και για τους πέρι, όπως ξέρετε και βλέπετε. Το φως λοιπόν ήρθε εις τον κόσμο για να φωτίσει τον άνθρωπο, να του δείξει τον δρόμο, όπως φώτιζε τότε τους Εβραίους στην έρημο με τον προβολέα το από πάνω, με την εφέλη τη νύχτα, γιατί δεν είχαν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 40 χρόνια τους φώτιζε και 40 χρόνια τους σκέπαζε για να μην τους καίει ο ήλιος, και τους φώτιζε το δρόμο και τους είχε οδηγών για την γη της Ευαγγελίας. Αυτό τούτο κάνει ο Χριστός σήμερα εις τον κόσμο. Αυτό κάνει με την Εκκλησία του. Αυτό κάνει με τα μυστηριά του. Αυτό κάνει με τους κήρυκάς του. Αυτό κάνει με τα θαύματα τα οποία γίνονται διαμέσου των Αγίων και του Θεοτόκου. Αυτό κάνει δια του Ευαγγελίου του. Αυτό υπερθυμίζει. Αυτό φωνάζει δια της συνειδήσεως. Εκτός εκείνων που την εξετέλεσαν και δεν ενεργεί η συνείδησή των. Αυτό φωνάζει. Και ελέγχει τον άνθρωπο περί αμαρτίας. Όμως η ώρα δεν μας παίρνει. Θα σταματήσουμε μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος, ίσως πούμε δύο λόγια το επόμενο, για να πάρουμε ολόκληρο τη σκέψη αυτού του κεφαλαίου που τόσο μας ενδιαφέρει και μάλιστα στις ημέρες μας. Αμήν.